naslov, ups, ne, rano je, da ne vleze trakata što ne treba da odi. Naslovot na ovaj album na Lawrence English ima ime Even the Horizon Know It's Bounce. Mene mi se dopađa i naslovot, a se razbiru ušte poveke muzikata na nego. Ovo je solo album na Lawrence English, iako ima na nego kolaboracije so nekoliko interesni muzičari. Konkretno na ovaj album se pojavuvaat Jim O'Rourke, Claire Rousset, koja spomnav pred malku, i Chris Abrams od grupata The Next. Ние ќе слушнеме баш композицијата на која може да ги слушнете овие тројца музичари, односно само проверам Jim O'Rourke, да, така е, Jim O'Rourke се појавува на оваа трака и неговиот долгогодишен соработник Стивен Витилјо, со него има и колаборацијски албум, од него ќе слушаме музика во некоја следна прилика. Не треба да кажам колку Lawrence English е и креативен, а и продуктивен, и не сакам да кажам хиперпродуктивен, но прилично често издава, стои за издавачката куќа Room 40 и познате по неговите колаборацијски албуми, многу сака да се работува со различни музичари кои се прилично блиски во доменот на музиката во која тој твори. Конкретно би спомнала соработките со Losil, Мерзбао, Вилијам Басински, Алесандро Кортини, Стефан Витилјо, еве како што кажав, и 2025 година имаше соработка со него, а покрај овој со Стефан Витилјо албумот Trinity, кој е последен од четирите албуми од 2025 година, тука си албумот Tropic of Capricorn на Lawrence English и Werner Defeldecker, а исто така и одличниот албум White Out. Ке се задржам на Even the Horizon Knows Its Bounds и на композицијата со наслов, всушност немаат наслови, туку сите од овие вкупно 8 композиции имаат, имаат наслов Even the Horizon Knows Its Bounds и броеви римски од 1 до 8, ние ќе слушнеме седмата вечерва. Реков, нова трака можете да го слушнете и Jim O'Rourke со неговиот музички придонес. Тоа би било се за денешното издание на Modus Vivendi. Следи радиопрограмата Радио.